Chcel by som sa vám prihovoriť na tému Poznaj svojho nepriateľa. No teraz si možno poviete, čo to má znamenať. To je taká obvyklá strategická rada. Ak máte niekoho, kto je proti vám, je dobré vedieť o tom. Je dobré orientovať sa. Ak je niekto vyslovene v nejakom vojenskom konflikte aktívne zapojený, tak toto je veľmi dôležitá vec, vedieť, kto je proti mne, aký je silný, aké má plány. Ak sa to dá zistiť, tak je to výhoda. Ak my ako kresťania máme niekoho, kto je proti nám, je dobré, aby sme o tom vedeli. Na druhej strane netreba to veľmi preháňať, takže ja by som nebol za to, aby sme sa my stávali špecialistami na všetko zlé, škaredé a temné. Niektorí ľudia možno sú do toho povolaní. Pán Boh ich volá do toho, aby boli kdesi v tej frontovej línii duchovného boja. Nemyslím si, že je to miesto pre každého z nás a verím, že je možné zájsť priďaleko týmto smerom. Takže na to si chceme dať pozor. Ale dobre je aspoň mať základnú orientáciu. Teraz za tú polhodinku približne, ktorú máme pred sebou, ani viac nestihneme ako nejakú základnú orientáciu. Možno základná otázka, kto je môj nepriateľ? Kto je váš nepriateľ? Kto sa vám vybaví teraz? Apoštol Pavol v liste Efežanom píše, náš boj nie je proti krvi a telu. Ináč povedané, keby som to tak prozaicky preložil, tak nie proti ľuďom. Pokiaľ hovoríme o duchovnom boji, a ja keď teraz hovorím o tom, že je dobré, aby sme vedeli, kto je našim nepriateľom, tak nemám na mysli žiadnych konkrétnych ľudí. Možno, že máte nejakých ľudí, ktorí sú vám nepríjemní. To môže byť niekto blízky, môže to byť sused, to môže byť niekto v práci, na pracovisku. Možno máte nejakého ideologického nepriateľa, človek, ktorý razí iné názory, aké máte vy. Politickú scénu nechcem komentovať. Tam je to skoro celé postavené na tom, že sa vyhraňujú pozície. Tu sme my, tu sme tí druhí a medzi nami zákop. V súčasnosti na Slovensku je možno najväčšia tlačenica v tom zákope. Zrazu veľa ľudí chce byť niekde v strede. Ale jasné, že v tomto svete, v tejto sfére je veľa postavené na konflikte. Prekuknúť tých druhých, odhaliť tých druhých. Takže nie, o tomto ja nehovorím. Náš boj nie je proti ľuďom. Pavol pokračuje, je proti kniežostvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Hovorí tu o zlom duchovnom svete, ktorý je našim nepriateľom. No ale o tomto už hovoril Luboš Vyhnánek pred niekoľkými týždňami. Ja nebudem zachádzať do tejto časti témy. O duchovnom boji sme tu mali nedávno biblický výklad. Už v druhej kapitole tohto istého listu, ktorý sme čítali, by sme na pomerne krátkej ploche našli dlhší zoznam, snáď až štyroch nepriateľov tu nájdeme. Pavol píše, aj vy, teraz už kresťania, ale voľakedy ešte neveriaci, ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta. Podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela. No ako hovorím, tu nájdeme aj štyroch nepriateľov. Najprv Pavol spomína priestupky a hriechy. Hriech je jedným z našich nepriateľov. A to je to, o čom chcem aj dnes viacej hovoriť. Hriech totiž nie je iba nejaká vec, ktorú možno urobíš, alebo ktorú niekto urobí. Hriech je niečo viac, je to nejaká sila, ktorá je za tým. A to je to, o čom chcem dnes trochu hovoriť. Pavol ďalej u vás, žili ste podľa veku tohto sveta. Tu je druhá sila, ktorá je nepriateľsky naladená kresťanom. Vek tohto sveta. Nemci majú preto taký pojem Zeitgeist, duch doby. Ten tlak prispôsobiť sa, byť ako všetci ostatní, nevyčnievať, netrčať z radu. No už ak ste kresťania, tak by ste mali trčať z radu. Nemali by ste byť, nemali by sme byť takí istí ako všetci okolo nás. Zvlášť mladší ľudia toto dobre poznajú, alebo ak vychovávate tínedžerov, tak tiež to poznáte. Čo je to za tlak, Angličania tomu hovoria peer pressure, tlak rovesníkov, tá silná potreba byť taký ako ostatní, prispôsobiť sa, aby som bol populárny, aby som netrčal, aby na mňa neukazovali prstom. Tento svet má nejaké spôsoby myslenia, nejaké priority, pre niečo žije. Je to veľký tlak. Byť ako všetci ostatní. Jedno pozorovanie hovorí, že len Mŕtve ryby plávajú dole prúdom spolu so všetkými ostatnými. Kresťan by mal byť živou rybou, ktorá dokáže ísť aj hore prúdom, proti tým ostatným. Toto by si zaslúžilo samostatnú tému, ja nebudem o tom teraz hovoriť, o veku tohto sveta, možno, že sa k tomu neskôr dostaneme. Ďalej Pavol spomína toho ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. To je ten diabol a jeho zlý duchovný svet, o tom už Ľubko Vyhnálek hovoril v duchovnom boji. A Pavol ešte dodáva, medzi nimi, medzi týmito pohanmi a neveriacimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela. Už tu máte ďalšieho. Naše telo. Naša stará prirodzenosť, naše žiadosti alebo pudy, ako Jožo Ráš nezabudnutelne vyjadril, moje telo si so mnou robí, čo chce. Asi to poznáte. Znova téma, ktorá by sa dala samostatne rozvinúť na dlhšie a je možné, že aj k tomuto niekedy prídeme. Ako si poradiť so svojím telom, so svojou prirodzenosťou, so svojimi sklonmi? Takže ja nechcem hovoriť o všetkých týchto, chcem sa zamerať na toho, ktorý je uvedený tu ako prvý v tomto zozname, hovoriť o hriechu. No, sú prázdniny, nie sme nastavení na dlhé a ťažké prednášky, takže by som vás nechcel veľmi preťažovať, poviem vám dva príbehy. Ten prvý je vlastne len taká anekdota, hovorí sa, alebo píše sa, čítal som to, o Calvinovi Coolidgeovi, ktorý bol jeden z amerických prezidentov, neviem, nakoľko poznám americkú históriu. Podľa viacerých pozorovateľov jeden z najlepších prezidentov, ktorých Amerika mala, neurobil skoro nič. Ale bol vynikajúci v tom, ako vedel, ako minimalistickými zásahmi nechať veci ísť. A išli, fakt, že za jeho vlády, to boli 20. roky minulého storočia, išlo to pomerne dobre, to bola taká lepšia doba. Calvin Coolidge bol taký lakonický človek, veľa toho nenarozprával. No raz v nedeľu sa vrátil z kostola a manželka sa pýtala, ako bolo v kostole. Dobre bolo, každý povie tak. No dobre, o čom hovoril pán farár? No, o hriechu. No dobre, ale čo hovoril o tom hriechu? Bol proti. Tak to by bola taká jednobodová kázeň, že pán farár bol proti, my sme proti, asi nie sme za hriech. Ja by som si dovolil zaťažiť vás trochu viac, poviem minimálne tri veci, ktoré by som chcel, aby sme si zapamätali. Ak aj nebudete sledovať stále, tak vás upozorním, že toto sú tie tri veci, ktoré je dobré, aby sme si pamätali. Mám pre vás ešte jeden príbeh. Je to taká poviedka, mierne alegorická. Autorom je John White. John White bol kresťan, už nežije. Pochádzal z bratských zborov, z Anglicka, bol lekár, vyštudovaný psychiater, pracoval ako misionár v Bolívii, niekoľko rokov napísal niekoľko pekných kníh, aj tu snáď v knižnici máme Duchovný zápas, veľmi užitočná knižka pre mladých kresťanov. Takže tu je krátky príbeh od Johna Whitea, volá sa Štyria pocestní. Štyria unavení pocestní sa raz usadili na pieskovisku, netušiac, že je plné blh. Čím dlhšie tam sedeli, tým nepríjemnejšie sa cítili, až sa jeden za druhým, každý z obavou, že tí ostatní to nepochopia, nenápadne postavili a odišli každý svojou stranou. Prvý pocestný kráčal práve lesnou čistinkou, keď uvidel staršiu pani. Vyzerala trochu ako babka korenárka z rozprávky. Milá pani, oslovil ju, ukláňajúc sa a škrabúc, nemáte nejaké kúzlo na vyliečenie svrbenia? Nepredávam kúzla, odvetila starka vážne. Ale je tu taká možnosť, že máš blchy. Na konci tohto chodnička nájdeš rieku ožiarenú zapadajúcim slnkom. Vyzleč si šaty a dobre ich vyper. Potom skoč do vody a sám sa dobre vykúp. Keď budeš čistý, prejdi cez rieku, no nie po moste, ale cez brod na najhlbšom mieste a na opačnom brehu sa znova obleč. Blchy, zamyslel sa prvý muž, keď odchádzal od starenky. Zaoberať sa blchami, to je nič moc. Nie, asi žiadne blchy nemám. Iste si to všetko len predstavujem. Najlepšie bude hneď na to zabudnúť. A tak, keď prišiel k rieke, venoval jej sotva jeden pohľad a na druhú stranu prešiel po moste. Vďaka silnej vôli jeho svrbenie postupne slablo. Keď som o ňom počul naposledy, bol prezidentom veľkej korporácie, vo svojej spodnej bielizni hostil celú armádu blh, ale škrabal sa len zriedkavo. Druhý pocestný pokračoval po Hradskej, ale zakrátko tiež stretol starú dámu, ktorá vyzerala ako babka korenárka. Milá pani, oslovil ju, ukláňajúc sa škrabúc, Nemáte nejaké kúzlo na vyliečenie svrbenia? Nepredávam kúzla, odvetila starka vážne. Ale je tu taká možnosť, že máš blchy. Na konci tohto chodníčka nájdeš rieku, osvietenú zapadajúcim slnkom. Vyzleš si šaty a dobre ich vyper. Potom skoč do vody a sám sa dobre vykúp. Keď budeš čistý, prejdi cez rieku, no nie po moste, ale cez brod na najhlbšom mieste. A na opačnom brehu sa znova obleč. Blchy? Hovorí si druhý pocestný, keď nechal starú pani za sebou. Nechcel by som tú milú starku uraziť, ale kto má právo povedať, čo je blcha a čo nie? Tá otázka je úplne relatívna. Podľa mňa blchy existujú len v mysli. Dajme tomu, že ma niečo svrbí, ale to iste len preto, že som bol vychovávaný staromodnými rodičmi, čo verili na hygienické absolútne hodnoty. V takých úvahách prešiel po moste ponad rieku, sfarbenú do červena zapadajúcim slnkom. Neskôr ako psychoanalytik dobre zarábal na tom, že bral svrbenie vážne. Svojim dohryzeným pacientom hovoril, ako ich spoločnosť zaťažila komplexom zblh. Cesta k vyslobodeniu nie je ľahká. Musia byť odvážni, vzoprieť sa konvenciám a ďalej spokojne sedávať na pieskovisku. Tretí pocestný uvidel starenku, ale to, ako na ňo pozrela, ešte viac zväčšilo jeho svrbenie. A tak ju radšej obišiel druhou stranou a kúpil si v najbližšej lekárni veľkú fľašu piluliek. Z pilul sa mu náramne zatočila hlava a ten závrat mu pomohol zabudnúť na svrbenie. Keď som o ňom počul naposledy, bol z neho slávny filmový herec. Náramne dohryzený a náramne sa mu točila hlava. Štvrtý pocestný objavil blchy skôr, než sa stretol so starenkou. Našla ho bez košele. Zapíril sa, keď ju uvidel. Ďobal si naslineným končekom prsta medzi lopatkami, kde resko poskakovala jedna malá potvorka. Tuším sa, ich nikdy nezbavím, posťažoval sa jej. Starka sa usmiala. Na konci tohto chodníčka nájdeš rieku, ožiarenú zapadajúcim slnkom, povedala mu. Vyzleš si šaty, dobre ich v nej vyper. Potom skoč do vody a sám sa dobre vykúp. Keď budeš čistý, prejdi cez rieku, no nie po moste, ale cez brod na najhlbšom mieste. A na opačnom brehu sa znova obleč. Nič sa mi nemôže stať, keď to skúsim, povedal si štvrtý pocestný. Urobil by som hocičo, aby som sa tej pliagy zbavil. Keď prišiel k rieke, spravil, ako mu múdra pani kázala. A na opačnom brehu vyšiel, mokrý, ale bez blh. Neskôr sa stal veľmi úspešným starým otcom, čo je mnoho lepšie ako byť psychoanalytikom alebo filmovou hviezdou, ktorý so zdvihnutým prstom vážne varoval vnúčatá. Len sa rýchlo zbavte blh, deti moje, a svrbenie prejde samo. Takže toľko náš príbeh. Neviem, či ste videli blchy, ako vyzerajú. Aké sú blchy? Blchy sú malé. Mohli by ste ich aj prehliadnúť. Blchy sú chytlavé. Vyskočia na vás, nezbadáte ako. Sú protivné. Množia sa, je ich stále viac. Keď máte, tak pravdepodobne budete mať viac, keď s tým niečo neurobíte. Hryzú, svrbia, to je nič moc. Ťažko sa ich zbavíte. Aké sú hriechy? Aký je hriech? Malý, veľký. Niektorí si myslia, že keď si večer dajú čokoládu, tak zhrešili. Niekto povie, no, však každý hreší, taká banalita. Niekto iný berie hry ako vážnu vec, ktorú robia tí druhí a povedia, ja nie som taký zlý ako tí ostatní. Tiež majú ten sklon, tú schopnosť chytiť sa človeka. Tiež sa množia. Hriech je návykový. Hriechu nie je ľahké sa zbaviť len tak. Preto asi niektorí rezignovali na otázku hriechu a riešia pocity. Vlastne celá psychológia nebude riešiť hriech, bude riešiť pocity viny. Prídete k poradcovi, ak pôjdete ku kresťanskému poradcovi s nejakým zlým návykom, s nejakými zlými pocitmi, s výčitkami svedomia alebo niečím takým, tak predpokladám, že múdry kresťanský poradca bude chcieť odhaliť hriech a povie vám, tu je nejaký zlý postoj. Tu je nejaké nesprávne konanie. Toto treba vyznať, to treba na poriadok. A ako hovorí ten starý otec, zbavte sa bolech a svrbenie prejde samo. Môžete ísť za psychiatrom, pardon, za psychológom s tým istým problémom, mám také a také myšlienky. Tak psychológ vám povie, ako môžete ďalej hrešiť. Spokojom. Vyriešite svrbenie a hriech nebudete riešiť viac. To nie je dobrá cesta, to nie je dobré riešenie. Ak hovoríme o víne, a vína je vážny problém, veľa ľudí okolo nás, v spoločnosti okolo nás má problémy s vnímaním viny, s pocitmi viny, tak dôležité, aby sme nezostali pri tom, že riešime pocity, ale aby sme uvažovali, čo je možné urobiť s vinou samotnou, s hriechom samotným. Čo je to teda ten hriech? O tom by sa dalo veľa hovoriť. Zaujímavé je, že najčastejšie biblické slovo, základné biblické slovo, ako v hebrejčine, tak v gréčine pre hriech, označuje niečo ako minutie cieľa. Po slovensky povedané, keď ste vedľa. Niečo ste chceli, myslím, Černomyrdin, ruský premiér to volá, kedy povedal, snažili sme sa najviac, ako sme mohli a dopadlo to ako vždy. Niečo chcete, ale dopadne to ináč. Nie to rozdielu, hovorí Biblia, lebo všetci zhrešili a nedosahujú na Božiu slávu. Minuli sa cieľa. Ale Biblia má celý rad ďalších pojmov, zvlášť v hebrejčine, tam je snáď vyše 20 pojmov, ktoré označujú hriech z rôzneho pohľadu. Zlo, skazenosť, nečistota, prestúpenie, zablúdenie, vina, vzbúra, bezbožnosť, neprávosť, nezákonnosť, odpadnutie, svojvôľa, klam, faloš. A dalo by sa hovoriť ďalej a ďalej. Hriech má v skutočnosti mnoho, mnoho podôb. Nebudem sa venovať teraz tým jednotlivým pojmom, to by vydalo na zaujímavé štúdium. Jedna taká stručná definícia je v 1. Jánovom liste v 3. kapitole, že hriech je prestúpením zákona. Ak nám Pán Boh povedal, čo je správne, tak to platí. Jeho štandard pre to, čo je dobré a čo zlé. A problém tej snahy človeka o nezávislosť, to, čo urobil už v raji, keď siahol po tom strome poznania, bol, že ja si budem sám určovať, čo je dobré a čo zlé. Ja už som veľký. Mne netreba, aby mi niekto predpisoval a hovoril, dával mi mantinely, toto rob, toto nerob. Ja sám na to prídem, čo je dobré a čo zlé. Ale tento verš hovorí, hriech je prestúpením zákona. Myslí tým Božieho zákona. Ale nie je to také jednoduché. Hriech nie je len urobiť konkrétny prečin proti tomu, čo zákon hovorí. Jakub píše vo svojom liste, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. To vyzerá vážne. Takže nie len spáchať zlo, ale zanedbať dobro, ktoré som mohol urobiť, aj to je možné vnímať ako hriech. To vyzerá dosť prísne. Kto z nás by mohol povedať, že urobil všetko dobré, čo mohol? Keď si to trochu rozšírime, hriech je nielen čin, nielen zlá vec, ktorú urobím, alebo ktorú urobíš. Hriech je postoj. Niečo, čo je v mojom vnútri, nejaké moje nastavenie, urobiť si to po svojom. Hriech je stav, v ktorom sa človek nachádza. Dokonca do tej miery, že Biblia hovorí o človeku, ktorý je svojou prirodzenosťou hriešný. Človek vo svojej povahe. Človek nie je hriešník, pretože hreší. Nie tých niekoľko, ja neviem, 5, 10 zlých skutkov ma robí hriešnikom. Ale pretože som hriešnikom, hreším. Ak som zlý strom, tak nesiem zlé ovocie. A hriech je aj akási sila, ktorá núti človeka. Ktorá zväzuje človeka, ktorá oberá človeka o jeho vôľu, o schopnosť zoprieť. Ako som hovoril, hriech je chytlavý, je návykový. Tak ako to poznáme pri rôznych tých látkových závislostiach, v prípade alkoholizmu, drogovej závislosti, ale aj hračskej závislosti, pri hriechu to platí v podstate podobne. Človek si na to zvykne a zrazu nemá moc povedať nie. Celkom keď to rozšírime, dalo by sa povedať, že všetko, čo je v rozpore s Božím charakterom, je hriech. Pán Boh teba a mňa stvoril na svoj obraz. Pán Boh chcel, aby sme v tomto svete odrážali jeho charakter, jeho slávu. Všetko, čo sa tomu protiví, všetko, čo ide opačným smerom, je vlastne takýmto niečím, je hriechom. Ja by som chcel ale viac pozornosti venovať nie tomu, čo hriech je, ale ako hriech funguje, alebo keď sa tak poviem, čo robí hriech. No a tu, kde sú tie tri veci, ktoré chcem, aby sme si zapamätali, takže ak nemáme kapacitu vnímať všetko, verím, že dokážeme zapamätať si tri veci. Dá sa povedať stratégia hriechu, pracovná metóda hriechu, ako to funguje pri ňom. Tá prvá vec je, že hriech zavádza. Alebo ináč povedané, klame. Hriech vám nepovie pravdu. Hriech sa netvári ako niečo škaredé. Hriech, keď ho uvidíte, tak sa častokrát bude tváriť ako niečo lákavé. A niečo sľubuje, ale nesplní. Hovorí vám, keď urobíš toto, zažiješ niečo zaujímavé. Rozšíri ti to obzory. Získaš nové poznanie. Budeš mať skúsenosti. Budeš mať to, čo ináč poctivou cestou nedosiahneš, ale takto to môžeš mať. Ale pozor, je v tom lož. Už pri tom prvom pokušení to bolo tak. V záhrade had hovorí žene, istotne nezomriete. Pán Boh vám povedal, zomriete, keď siahnete na toto ovocie, keď z neho budete jesť. Ale ja prosím vás, určite nezomriete. Otvoria sa vám oči, budete vidieť nové obzory, budete ako Boh. No to je tak trochu polopravda. Zároveň je to úplná lož. Otvorili sa im oči. Videli dobro a zlo. Spoznali zlo, ale... Ak Pán Boh vidí zlo, tak ako lekár vidí rakovinu, tak oni zrazu videli zlo, tak ako rakovinu vidí človek chorý na rakovinu. Zrazu boli tým zlom chorí. Trochu pravdy v tom bolo akoby namiešané, v tom, čo ten had hovorí, až by mu nikto neveril, nikto by ho nebral vážne. Ale v jadre je to lož. V liste Hebrejom sme nabádaní, napomínaní, denne sa vzájomne pozbudzujte, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Ten klam, to, čo vyzerá lákavo, to, čo vyzerá príťažlivo, to, čo všetci robia, to, čo sa zdá byť krátka cesta k cieľu. A v liste Galatianom Pavol varuje, nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. To slovo nemýlte sa doslova znamená, nenechajte sa zaviesť do bludu, nenechajte sa zaviesť do omylu. Je možné, že sami spolupracujeme s hriechom, keď sa mu otvoríme, keď príliš dlho načúvame tomu hadovi, čo to hovorí, a nemáme po ruke, pohotovo, Božie slovo, ktorým by sme proti tomu niečo povedali, tak je tu vážne riziko, že sami sa necháme zaviesť do niečoho, čo je bludom. O jednom slovenskom premiérovi sa hovorilo, že používa lož ako pracovnú metódu. O hriechu to platí. Toto je prvá vec. Prvá vec v stratégii hriechu. Hriech zavádza. Druhá vec, čo hriech robí, je, že hriech zotročuje. Nie len, že vás oklame, ale vás opanta takým spôsobom, že už nedokážete vzdorovať. Prvý verš v Biblii vôbec hovorí toto. Pán Boh to hovorí Kainovi. Pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty ju máš ovládať. Pán Boh nestvoril človeka s tým cieľom, aby sa človek nechal vláčiť svojimi pudmi, svojimi túžbami, aby sa nechal opantať hriechu. Keď videl pokušenie, treba v prípade Kaina tá číhajúca závisť voči jeho bratovi, tak on ako Božie stvorenie to mal ovládnuť. Nebol urobený tak, on nemusel zhrešiť v tej chvíli, nemusel padnúť. Pán Boh mu ponúkal pomoc v tej chvíli. Kain nechal priestor svoje závisti, nechal priestor svojmu hnevu. Ovládlo ho to. Hriech číha a chce ťa ovládnuť. Pán Ježiš hovorí, toto je prenikavá analýza, hovorí Židom. Amen, amen vám hovorím. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A toto je vážne si uvedomiť, pretože mnohí ľudia práve tie veci, ktoré Biblia označuje ako hriešne, považujú za svoju výsadu, za svoju slobodu. Ja mám právo, ja už som dospelý, ja si to môžem dovoliť, mne nikto nebude predpisovať, čo môžem. Ja prejavím práve svoju slobodu tým, že urobím všetko, ako sa mi páči. Pán Ježiš hovorí, pozor. V tej chvíli, keď ty si myslíš, že konáš slobodne, v tej chvíli niekto iný ťahá nitky. Už si bábkou. Už niekto iný s tebou manipuluje. Si oklamaný. Pripadáš si ako slobodný. Takže toto je druhá vec. To sme boli všetci voľakedy. Apoštol Pavol sám o sebe takýmto spôsobom píše Týtovi. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, to je to prvé, boli sme zavedení do blúdu, do omylu, a boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší. ďalej pokračuje, hovorí, sme nenávideli a boli sme nenávidení, ale Boh, ktorý tak miluje ľudí, sa nad nami zmiloval a zmenil ten náš údel. Ale toto robí hriech. Ovládne človeka. Hriech nie je iba vec, ktorú vykonáš. Hriech je niečo v tebe, čo ťa núti a nevieš si pomôcť. A ak ti nepomôže Božia milosť, ak Boží duch nie je v tebe, tak naozaj nedokážeš si pomôcť. Alebo možno, že so silnou vôľou raz to neurobíš a druhýkrát sa v tom váľaš. Alebo sa váľam. Ja nechcem sa oddelovať, nechcem sa vyvyšovať nad ostatných. Toto je v povahe hriechu. Toto je v povahe nás ľudí, ako padlých do hriechu. Ak by nebolo Božej milosti, tak z tohto pre nás nie je východisko. Ale keď nás ten hriech má vo svojej moci, keď nás má v tej svojej službe, ak je niekto otrokom hriechu, akú plácu môže očakávať? Akým spôsobom hriech zamestnávateľ odpláca tým svojim zamestnaným? A to je tá tretia vec, čo hriech robí. A to je, že hriech zabíja. Pavol píše v liste Rimanom 6. kapitole na konci, mzdou hriechu je smrť. V rohačkovom preklade sa píše, odplata za hriech je smrť. Čo niektorí rozumejú tak, že človek keď hreší, tak Pán Boh ho odsúdi, odplatí mu smrťou. A nie, že by to nebola pravda, ale v tom verši a v tej súvislosti, ako je to napísané, tam ide o iné. Každý, kto robí hriech, je sluhom hriechu. Tu sú len dve možnosti. Ty môžeš byť sluhom hriechu, alebo môžeš byť sluhom spravodlivosti. Môžeš patriť diablovi, môžeš patriť Pánu Bohu. A mzdou hriechu je smrť. Ináč povedané, ak si na jeho výplatnej listine, tak hriech odpláca smrťou. Alebo máš druhú možnosť, to je to, ako ten verš pokračuje, ale Božím darom z milosti je večný život Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Odplata, ktorou hriech odpláca, je smrť. Apoštol Jakub popisuje celý ten cyklus, ako sa to rozvíja, ako to chodí vlastne. Žiadostivosť, keď počne, plodí hriech a vykonaný hriech plodí smrť. My máme všetky možné žiadosti alebo túžby, tak sme boli stvorení. Sú veci, ktoré sa nám páčia, po ktorých sa akoby vystierame, po ktorých túžime. Ale keď sa otvorím zlej žiadosti, keď tá počne, tak zaujímavý, jak to povedať, sexuálny skoro jazyk tam je použitý. Žiadosť, keď počne, tak porodí hriech. Dieťaťom žiadostivosti je hriech. A vnúčaťom tej žiadostivosti potom ten hriech, keď sa vykoná, tak splodí smrť. Tu je nejaký cyklus, tu je nejaká postupnosť. Toto robí hriech. A ak je toto pravda, a k tomu to vedie, tak je to vážne. Na tej fľaši s jedom nestačí vymeniť etiketu, nestačí to prelepiť, napísať tam, ja neviem, liek od kašla. A tváriť sa, že všetko je v poriadku. A dnes veľa vecí je takto vo svete, v našej kultúre prelepených. Sú hriechom, ale už sa nazývajú ináč. Sú to nejaké prejavy našej slobody, sú to nejaké naše ľudské práva. Sú to veci, ktoré si užívame. Ale pozor, vymeniť etiketu nestačí. Bude treba urobiť niečo hlbšie, niečo poriadnejšie. Keď si to zhrnieme, toto robí hriech. Zavádza, zotročuje, zabije. Na začiatku vidíte niečo lákavé, ako tá perníková chalúbka. K nahryznutiu. Lenže vnútri je ježibaba. A tá vás zotročí. Za chvíľu ste v chlieviku. Ak nejakým spôsobom sa nenájde vyslobodenie, nejaký únik z toho cyklu žiadostivosť, hriech, smrť, tak máme problém. Ako z toho uniknúť? Ako je to možné? Apoštol Ján vo svojom prvom liste takto nabáda kresťanov. Nemilujte svet. Ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. To sú tri verše z prvého Jánovho listu. Niečo uprostred chýba. Poznáte to na spameť? Alebo ste si to stihli nájsť? Čo sú to za veci, ktoré sú vo svete? Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života, píše Ján. To nám ukazuje cestu, ktorou prichádza to pokušenie. To pokušenie, ktoré vedie k hriechu, ktorý vedie k smrti. Toto je často opakovaný vzorec. Už tam v tej prvej záhrade, kde bola tá žena, čo sa dala do reči s hadom, to fungovalo takto. Pamätáte si na to? Ako to bolo? Žena videla, Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Chutné. Niečo pre telo, niečo pre zmysly. Také šťavnaté. Lebo strom je na pohľad lákavý. Žiadosť očí. Dobre to vyzeralo. A na získanie múdrosti vábivý. Pýcha života. Budete ako Boh. Budete mať nové obzory. Nové možnosti. A tak žena vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. A jedol aj on. Genesis 3. kapitola. Vidíte, ako to tam funguje? Žiadostivosť očí, žiadostivosť tela, pýcha a už sú chytení. Už oklamaní, už sú oklamaní, už uverili lži, už sú spútaní, už sa nedokážu vyslobodiť sami. A to, čo Pán Boh povedal, istotne zomriete na vlastnom živote, na vlastných deťoch, na prostredí okolo nich, pocítia, čo to znamená, ako smrť vchádza do ľudského života. A to neznamená, že v každom pokušení je nutné podľahnuť. Satan skúšal tieto isté veci na pána Ježišovi Kristovi. Poznáte ten príbeh, keď bol Kristus pokúšaný na púšti. 40 dní o samote. Nejedol, zoslabnutý. A vtedy prichádza ten pokušiteľ. Pamätáte si, ako funguje? Ako ho oslovuje? Tak ty si syn Boží, aha. Tak ak si syn Boží, povedz týmto kameňom, nech sa premenia na chlieb. Žiadosť tela. Teraz by sa chlieb hodil, keď 40 dní nejedol. Potom ho berie na ten vrch, hovorí mu, pozri sa kráľovstvo a sveta a ich sláva, vidíš? Toto všetko ti dám, len sa mi pokloň. Žiadosť očí. Vidíš tú slávu v tomto svete? Všetko to môže byť tvoje. Len sa skloň predo mnou. Pán Ježiš hovorí, Božím slovom odpoveda, na to pravému povie, nie samým chlebom bude živý človek, ale všetkým, čo vychádza z Božích úst. Pri tom druhom hovorí mu, pánu svojmu Bohu sa budeš kláňať. A diabol ešte neprestane, vytiahne ho na krídlo chrámu a hovorí, tu zoskoč, a veď pán Boh slúbil vo svojom slove, že ťa anieli chytia, to bude predstavenie, všetci tí putníci budú ťa vidieť, jak tam elegantne do nejakého telemarku dosadneš, tu ešte len budeš populárny, pícha života. A pán Ježiš hovorí, odíde odo mňa. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Ani pán Ježiš nebude robiť pokusy, či Boh Otec pošle svojich anielov, aby ho zachytili. To isté pokúšanie, ten istý vzorec, žiadosť očí, žiadosť tela, pýcha byť niekým výnimočným. Pán Ježiš má odpoveď, má Božie slovo. Tu vidíme to, čo nás môže vyslobodiť z toho akoby nepreniknutelného reťazca. Žiadosť, hriech, smrť. Hriech, ktorý klame, zotročuje a zabíja. Prišiel Pán Ježiš Kristus, aby svedčil o pravde. Tak to povedal pred Pilátom. Keď pred Pilátom stál, tak hovorí, ja som prišiel preto, aby som vydal svedectvo pravde. Keď hriech klame, tak Pán Ježiš vám bude hovoriť pravdu. On je ten, ktorý dáva slobodu. Ale za akú cenu? On prišiel najslobodnejší, Boží syn. Pán Ježiš prišiel a povedal, mám právo položiť svoju dušu, mám právo ju zase vziať. Ale ako s tým svojim právom naložil? Nechal sa spútať. Tam v záhrade ho spútali. Priviazali ho. Pribili ho na kríž. Zotročený, aby nás mohol oslobodiť. A hriech zabíja. Pán Ježiš Kristus prišiel, ktorý má život sám v sebe a svoj život položil. Pri chlebe a pri kalichu sme si toto pripomínali. On dal svoj život, aby my sme mohli mať život. Tam v tej záhrade, keď žiadosť očí a tela a tá príťažlivosť pýchy fungovala, tak tá žena vzala a jedla. A bolo zlé. A Pán Ježiš Kristus, ktorý obstál, ten sám sa vydal v súdu a na pamiatku toho hovorí nám, vezmite, jedzte. V tom prvom pre ženu a pre jej potomstvo bola záhuba. Tam sme sa chytili, tam sme zostali naočkovaní hriechom. To druhé, čo hovorí Pán Ježiš, vezmite, jedzte, to je životodárne. To sme mohli teraz robiť, keď sme boli pri jeho chlebe, ktorý hovorí o jeho tele, keď sme boli pri kalichu, ktorý hovorí o jeho krvi, tak sme si mohli toto pripomenúť. Pán Ježiš nám priniesol pravdu, Pán Ježiš nám priniesol slobodu, priniesol nám život, aby hriech nemusel vládnuť nad nami. Zaplatil cenu za náš hriech, aby sme nemuseli niesť odplatu zaň. Svojím zmŕtvychvstaním ukázal väčšiu moc, ako je tá pútajúca moc hriechu, dokáže nás vyslobodiť, vyviesť na slobodu. Ďakujme mu za to. Sme ti vďační, Pane Ježišu Kriste, za to, že si prišiel na tento svet. Že si ukázal väčšiu moc, ako je moc hriechu, moc diabla, držať duše vo svojom zovretí. Že si ukázal väčšiu pravdu, ktorá poráža všetky tie lži nepriateľa. Prosím, aby si nám pomohol dôverovať Tebe. Prosím, aby si nám pomohol poznať Tvoje slovo, aby sme aj my vedeli vo chvíli pokúšania povedať, je napísané. Prosíme, aby vo chvíli, keď čelíme pokušeniu, keď niečo vyzerá lákavo, aby sme si spomenuli na Teba, ktorý si krajší, ktorý si vzácnejší, aby sme si dobre volili, aby sme nebrali a nejedli to, čo ponúka had, ale aby sme brali a jedli to, čo ponúkaš Ty, Teba samého, Tvoj život, ktorý chceš žiť v nás. Ďakujeme za vyslobodenie a za život, ktorý v Tebe máme. Amen.